такий тиждень, що про усі найбільші ракети, які на сьогодні існують, є важливі новини. І про SLS, і про New Glenn, і про Starship. Дуже важливі штуки сталися буквально ось за цей тиждень, про що сьогодні і поговоримо. Так що, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою. Космічний тиждень номер 568. З вами, як завжди, я, біологічна ремережа Антон Позняков і подкаст «Шопоко». Почну з запуску, який мав статися в лютому, але тепер станеться, як то кажуть, трохи попізже. Йдеться про ракету SLS, яка мала запустити місію «Артеміда-2» з 4 астронавтами навколо місяця і назад на Землю. І тепер ця місія переїжджає як мінімум на березень, а може і пізніше. Чому так сталося? Тому що SLS цього тижня проходила так звану wet dress rehearsal, а саме генеральну репетицію перед стартом. Тобто, це означає, що зробили усі процеси, все як має бути під час запуску ракети безпосередньо самого старту. Це робиться для того, щоб виявити якісь проблеми, і якщо їх виявлять, то їх вирішують. Саме так і сталося. Давайте взагалі нагадаю, як виглядає весь процес старту SLS. Спочатку ракету збирають в VAB, Vertical Assembly Building. Це отака величезна споруда, яка належить NASA, і яка, здається, досі є найвищою спорудою з одного поверху. І от це все знаходиться в приблизно 6 з невеликим кілометрах від стартового майданчику 39Б, на який це потім відвозиться. Тобто ракету зібрали і потім її вертикально ж, не опускаючи ніяк, везуть на стартовий майданчик дуже повільно. Вся ця процедура займає приблизно 12 годин. Про це ми говорили минулого випуску, тому що це буквально там транслювалося і це була така подія доволі важлива в місії Артеміда. І ось після того, як це все відвезли, її підключають до усіх конекторів і так далі, проводять ось цю wet dress rehearsal. І ось під час цього процесу було виявлено декілька проблем, основна з яких була дуже схожа на те, що ми вже бачили під час місії Артеміда-1. А саме йдеться про витік водню, який стався під час заправки. Взагалі водень, мабуть, найгірше паливо в плані складності роботи з ним, тому що це найменша молекула, і, ну, якщо собі можна так уявити, вона дуже легко проходить крізь найменші, найдрібніші мікрощілини. Також водень треба тримати при дуже низьких температурах. Йдеться про мінус 253 градуси по Цельсію. І ця температура, чим вона погана? Тим, що вона змінює властивості матеріалів, яких торкається. І йдеться в тому числі про усілякі прокладки ізоляційні, які мають якраз забезпечити те, щоб при заправці не витікав водень. Але при цьому водень використовується, тому що це дуже ефективне паливо. Тобто у нього є не тільки мінуси, є і плюси. І от в оцих конструкціях, які безпосередньо заправляють ракету, які поєднують баки на стартовому майданчику з баками ракети, ці штуки називаються TSMU, це такі мачти, які приєднуються, і ось в них було виявлено більшу за стандарти витік водню. Тобто дозволяється приблизно 4% концентрації в повітрі навколо оцих штук, щоб водень був, а він був більшим, ніж по стандартах NASA, і саме тому виявляється, що, коротше, не пройшли тести. Треба буде щось доробляти, треба буде замінювати оці прокладки, треба буде ще щось робити. Також були деякі проблеми з капсулою Оріон, але глобально основна проблема, як і минулого разу, була в оцих заправочних конструкціях. І тепер запуск Артеміди-2 переноситься як мінімум на місяць. Чому він переноситься на місяць? Тому що є вікна запусків, які мають попасти в потрібне положення місяця навколо Землі. Здавалося б, чому? Чому це важливо? А тому що так розраховується оця траєкторія повернення, яка не потребує у разі чого запусків двигунів. Тобто в будь-якому разі, навіть якщо щось піде не так з капсулою Оріон, вона все одно повернеться на Землю. Це так звана Free Return Trajectory. Тобто, що б пішло не так, все одно капсула повернеться. Умовно, якщо б треба було для повернення на Землю десь там біля місяця вмикати двигуни, це був би додатковий ризик. А так, місія спланована таким чином, що вона в будь-якому разі повертає людей назад. Тож, чекаємо. Наступне вікно, здається, відкривається на початку березня. І тоді вже будемо щось знати. Тим часом NASA має завести SLS назад в Vertical Assembly Building, обслуговувати її, заряджати батареї, тримати все в кондиції і, звісно ж, полагодити щось, в тому числі, на наземній інфраструктурі на стартовому майданчику 39B. В принципі, це було прогнозовано. Минулого разу також у нас декілька разів завозили-вивозили SLS, і запуск стався далеко не з першої спроби. Тоді ще й ураган на ту місцевість налітав. На сьогоднішній день, я сподіваюся, цього не буде. Але, тим не менш, Артеміда-2 переноситься. І тепер буде цікаво подивитись, до речі, хто запуститься раніше. Полетить Starship в свій наступний польот, чи запуститься SLS. Тому що на сьогоднішній день, наскільки я розумію, вони тепер мають доволі близько в часі один до одного запускатись. Ще одна новина, знов про ракети. У нас сьогодні все про ракети. Надійшла від компанії Blue Origin, яка, чесно кажучи, стала доволі несподіваною. Йдеться про ракету New Shepard. Це отака маленька, дуже фалічного виду ракета, яка запускала космічних туристів в формальний космос, тобто трошечки за лінію Кармана. І тепер вийшла з заявою компанія Blue Origin, що вони ставлять на паузу цей проєкт мінімум на 2 роки. Тобто не менше, ніж на 2 роки. Я не знаю, чому вони не сказали, що вони закривають цей проєкт. Мабуть, тому що у них є якісь формальні зобов'язання перед тими, кому вони продавали квитки або щось таке, але виглядає, що цей проєкт закрився. Нагадаю, що New Shepard була формально першою ракетою, яка літала в космос і повернулася на Землю вертикально. Це сталося в 2015 році за декілька буквально тижнів до того, як це зробила компанія SpaceX зі своєю Falcon 9, яка, звісно ж, є зовсім іншої категорії ракетою, яка орбітального класу. New Shepard ніколи не була орбітальною ракетою. До речі, про це є спешл на каналі і в Патреоні про 2015 рік. Один з найважливіших і найуспішніших років взагалі в історії космосу. Дуже цікавий був рік. Але повернемось до New Shepard. Власне, Blue Origin кажуть, що вони хочуть сфокусуватися на New Glenn, на своїй новій ракеті, яка, до речі, скоро має зробити ще один майлстоун і повторно запустити один і той самий бустер орбітальної ракети. Це вже має статися протягом наступного місяця приблизно, якщо не буде ніяких, знов ж таки, перенесень. І пауза New Shepard стала сюрпризом, власне, з того, що ми чули з новин, для багатьох працівників компанії. Для них буде створені можливості по переходу на проєкти, які пов'язані з New Glenn. Це, чесно кажучи, доволі цікава історія. Тому що глобально Blue Origin стала відомою за рахунок того, що вони запускали людей в космос за гроші. При цьому, знову ж таки, ми не маємо безпосередніх даних, але з усіх чуток йшлося про те, що це не було прибутковим для компанії. Тобто Джеф Безос, власник Blue Origin, дуже активно давав субсидії на ці польоти, ймовірно, заради того, щоб бути на мапі усіх компаній, які щось запускають. І тепер, коли вони мають New Glenn, нарешті почала літати ракета, і тепер Blue Origin наче не має сенсу тягнути ось цей збутковий проєкт. Звісно, що вони з цим проєктом навчились багато чому. Відпрацювали технології посадки, відпрацювали роботу з відновленням ракети між польотами і так далі. Тобто це не було абсолютно збитковою історією. Але, тим не менш, тепер тепер, коли у них є Нюблен, вони можуть просто запускати ракети, як усі інші компанії, і не займатися ось цим відволікаючим проєктом. А ще це каже, що якщо дійсно компанії треба сфокусувати ресурси на місячній програмі, на Нюблені, і це можливість конкурувати зі SpaceX, можливість постати себе на позицію головного конкурента SpaceX. Власне, вони і є головним конкурентом SpaceX, якщо ми говоримо про, наприклад, контракт HLS, про який свого часу дуже багато говорили. Якщо їм треба забрати ресурси з New Shepard і перенаправляти їх, чи говориться про те, що є якийсь дефіцит ресурсів у Blue Origin? Уявимо собі, що у нас є Джеф Безос, у якого бездонна кишеня, і він може фінансувати що завгодно, і Blue Origin є одним з лідерів в цій програмі, вони просто могли тягнути обидва проекти. Чи означає це, що є якийсь дефіцит? Ну, особисто я думаю, що про дефіцит це не дуже говорять. Скоріш за все, я думаю, від просто New Shepard вони отримали все, що хотіли. Вони отримали експертизу, вони отримали досвід саджання ракети і так далі, відпрацювання роботи зі стартовими майданчиками в такому мініатюрному по міркам ракет варіанті. Але тим не менш, вони досягли Нюблена і тепер можуть гратися в дорослі ігри з дорослими ракетами, які літають на орбіту до місяця і так далі. Чому це сталося саме зараз, не знаю. Можливо, дійсно є якісь вимоги нові від НАСА, від нового адміністратора, який сказав, як мінімум, що хоче прискорити цю процедуру з Артемідою, а Blue Origin є частиною планів Артеміди. Вони розробляють, як мінімум, посадочну платформу під Артеміду 5, мають на це контракт, і мають також контракти на запуск багато чого до місяця. І це, якщо це дійсно поточний фокус нової адміністрації НАСА, то логічно, що саме зараз Blue Origin перенаправляє свої ресурси. Але тим не менш це цікаво, тому що Blue Origin дуже закрита компанія і досі такою залишається, і тому ось такі події дозволяють нам трошки краще зрозуміти, що там всередині стається. Ну і про компанії, в яких цікаво, що всередині стається, як на мене, доволі велика новина сталася цього тижня з компанією SpaceX, про яку, мабуть, найцікавіше сьогодні поговорити. А саме, компанія SpaceX придбала компанію xAI. Те, що раніше було частиною Твіттера, а тепер є частиною SpaceX, і після коротких переговорів з самим собою Ілон Маск вирішив продати Ілону Маску компанію. Приблизно так це все виглядало, але хоча це звучить, типу, ну, Маск передав одну свою компанію іншій своїй компанії, що тепер з цього, які з цього висновки, що насправді змінилося, а насправді змінюється, як на мене, доволі багато. Точніше, це дає нам зрозуміти, які процеси йдуть зараз в SpaceX, що вони хочуть зробити. Для чого це сталося? Для того, щоб посилити вертикальну інтеграцію компанії. Взагалі, мабуть, SpaceX зараз одна з найбільш вертикально інтегрованих компаній в світі. Вони розробляють свої супутники для Starlink'ів, вони запускають свої супутники, вони їх обслуговують. Тобто весь цей цикл вони роблять самі in-house, у них взагалі нема ніяких підрядників, очевидних, як мінімум. Тепер, коли ми говоримо про xAI, навіщо вони пов'язують це зі SpaceX? Це для того, щоб здійснювати оцю ідею Маска, яку він висловлював, щоб створювати дата-центри в космосі, тільки не отакі величезні, як там інша компанія пропонувала, які є 4-кілометровим масивом з сонячних батарей, який буде дуже класною ціллю для усього маленького сміття, яке літає на орбіті, і пробивати ці панелі буде просто дуже цікава ідея, але йдеться про розподілені дата-центрі, які розташовуються на багатьох супутниках і будуть між собою комунікувати. Ось таке буде розподілений дата-центр по всій орбіті. І SpaceX, тепер SpaceX разом з XAI вже подали запит на те, щоб запускати аж до 1 мільйона супутників. Я нагадаю, що зараз у нас всього декілька тисяч супутників на орбіті. Нещодавно загальна кількість супутників до того, як у нас Starlink почали активно запускатись, була приблизно 3 тисячі супутників. А тут йдеться про 1 мільйон супутників. Тобто, ну навіть якщо уявити, що зараз у нас 10 тисяч супутників, то це на 2 порядки більше. В 100 разів мінімум більше супутників, і це тільки від однієї компанії. Звісно ж, що одразу ці 1 мільйон супутників ніхто не запустить. Нема наразі сьогодні навіть такої можливості. Але навіщо це взагалі було зроблено? Як на мене, це класна ідея. Це класна ідея. Маск там казав, що треба запускати 1 мільйон тонн на рік супутників, які будуть робити 100 кіловатні обчислення на тонну, і що це все буде 100 гігаватів, які будуть працювати на штучний інтелект, щоб забезпечити майбутнє людство, яке має стати прогресивним і так далі. Це звучить дуже красиво. Але це, знову ж таки, як дуже часто робить Маск, це красива історія, яка звучить насправді дуже привабливо, і яка, з якою ніби важко сперечатись. Тобто, справді, класна ціль, до якої треба йти, як і 1 мільйон людей на Марсі, але при цьому очевидно, що ця ціль не може бути досягнута в якомусь осяжному майбутньому. Це щось дуже-дуже з майбутнього, і Маск вкотре продає майбутнє. А під цим продаванням майбутнього він робить проекти, які так націлені на це майбутнє, але потрібні насправді вони для більш приземлених цілей, які важче було продати, але за рахунок того, що є оце 1 мільйон супутників, які зроблять з людства над людство, чи 1 мільйон людей на Марсі, які зроблять для людства запасний план, це все краще продається. Що ж насправді, як на мене, робить Маск? Це ось, знов-таки, моя спекуляція, моя особиста думка. Ну, по-перше, в найкоротшій перспективі Маск зараз виводить XAI з-під токсичного впливу Твіттера, чи компанії X, як він її зараз називає, тому що XAI, її, один з їх продуктів – це Grok. Grok – це такий штучний інтелект, який в першу чергу живе в Твіттері і пов'язаний з доволі токсичними історіями, типу, як він там роздягає людей і так далі, як він там, коротше, расизм, сексизм, усе це Grok цим відомий медійно. І при цьому X, як доволі, чи Twitter, так, як доволі токсична компанія, постійно з цим пов'язана, а SpaceX має суперпозитивний вайб. І таким чином Маск, як на мене, виводить оце XAI і свій бізнес по штучному інтелекту з-під цього впливу і ховає його під оцей щит потужний, який є від SpaceX. Тому що SpaceX – це, мабуть, найуспішніша компанія Маска, і до неї претензій, хоча вони, звісно, є, але глобально до неї претензії дуже важко ставити, тому що вони є зараз єдиною компанією, яка може запускати людей до МКС, вони запускають найбільшу кількість ракет, найбільшу кількість супутників. Вони дуже класний підрядник для НАСА. За рахунок них взагалі НАСА зараз багато в чому тримається як організація. І навіть оцей негатив, який пов'язаний з XAI, він буде захищений оцим медійним щитом SpaceX. Також зараз активно йдуть там усілякі судові справи між OpenAI, Семом Альтманом, Ілоном Маском. Я думаю, це також є частиною стратегії по тому, щоб або атакувати OpenAI, або захищати себе краще. Тому медійно це важливий крок. Що це означає для космосу? Для космосу, як на мене, це означає, що Starship насправді перетворюється зовсім не на Starship, а на Earthship. Ось через м'який знак на початку. Мені подобається таке написання. Оцей Earthship, його справжня, як на мене, задача – це запускати супутники у дуже великій кількості. Тому що ми бачимо, як оця вертикальна інтеграція і фактично монополія SpaceX дозволяє їм займати ніші. Причому як фігурально, так і буквально. Подивіться на Starlink. Starlink вони змогли запустити буквально першими в такій кількості, тому що тільки у SpaceX була можливість бути самим собі клієнтом, робити достатню кількість супутників, запускати їх набагато дешевше вартості, за яку вони продають запуски, тому що повернення ракет, воно дає знищення собі вартості, і за рахунок чого вони, як самі собі клієнт, могли фактично запускати супутники набагато дешевше, ніж будь-хто інший, в достатній кількості, тому що каденс Falcon 9 дозволяв їм це робити. І поки ніхто інший це не зміг досягати, і навіть близьких результатів, вони зайняли низьку навколоземну орбіту, вони зайняли найвигідніші орбіти, тому що хто перший, тому і дають найвигідніші орбіти, потім важче набагато буде з цим конкурувати. Ну, а також вони зробили монополію Starlink'а фактично на сьогоднішній день. Ми зараз бачимо це все, в тому числі в контексті війни, як це стається, який важливий Starlink. Ось зараз там русні почали блокувати Starlink, вони дуже сильно занили. І взагалі зв'язок це, виходить, дуже-дуже важливий бізнес. Це було досягнуто за рахунок того, що тільки у SpaceX була ракета Falcon 9. Тепер, коли, якщо, давайте так, SpaceX навчиться запускати Starship достатньо регулярно, тоді вони все ще зможуть утримувати оцю монополію за рахунок того, що тільки у них буде тепер набагато потужніша ракета, яка може запускати набагато більше супутників. І вони будуть фактично єдиними, хто зможе запускати достатню кількість супутників, щоб зробити оцей орбітальний дата-центр розподілений. І зайняти цю нішу, знову ж таки, як фігурально, так і буквально на орбітах, до того, як це зроблять інші. Просто я нагадаю, що в 21-му році, 5 років назад вже пройшло, ну, фактично, 4 з невеличким, але тим не менш, на День подяки в Штатах в листопаді, Маск тоді розіслав дуже відомий імейл, в якому він казав, що треба всім зібратися, вийти на роботу, не ходити на вихідні, тому що якщо Starship скоро не почне запускати Starlink другої версії, компанія збанкрутує, і взагалі все закриється, і нічого не буде, і треба, коротше, ось кров з носа запускати Starship'ом Starlink прямо зараз, або ми всі помремо. Starship досі не запустив жодного супутника. Жодного. Starship не літав на орбіту з 21-го року жодного разу. А компанія SpaceX дуже гарно себе почуває досі. Тому ось ці всі цілі по підкорюванню Марса, вони звучать дуже класно, але насправді ми всі то розуміємо, ми і раніше це розуміли, але з цим придбанням і з подачею на дозволи на запуск мільйону супутників, як на мене очевидно, що в першу чергу Starship має бути Earthship'ом, який буде в першу чергу запускати все це на навколоземну орбіту і посилювати монополію SpaceX, поки ніхто інший подібну ракету не зможе зробити, яка зможе стільки ж запускати на низьку навколоземну орбіту в тоннах. Так що ось так, ось здавалося б, придбання, перекладення з однієї кишені в іншу Ілоном Маском насправді показує нам його справжні наміри. Ну, а на цій ноті я закінчую сьогоднішній випуск. Велика дяка, що слухали. Нагадаю, знову ж, я вже сьогодні згадував, що для спонсорів тут на Ютубі або на Патреоні є спеціальні випуски про 2015 і 2016 роки, ретроспективи, які в тому числі показують нам, як починалася ця монополія SpaceX. І не тільки, там багато чого цікавого було. І в 2015, і в 2016 році дуже корисно, як на мене, іноді робити такі ретроспективи. Перспективи. Так що, якщо вам цікаво, проходьте, підписуйтесь, слухайте і навіть дивіться, тому що це і відео також. Ну, а на цьому я з вами прощаюсь. Хай буде з вами сила і до наступного тижня.